markana Kenya dalka Kenya waxaa si dardar leh uga bilowday ololaha doorashada madaxtinimada taasoo lagu wado inay dhacdo bisha Agoos ee sanadka musharaxiinta ugu cadcad ee doorashada madaxtinimada Kenya ku tartami doona ayaa kala ah hoggaamiyasha labada xisbi ee ugu waaweyn dalka Kenya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka dalada Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaaraha hore ee dalkaasi Raila Odinga warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed
inkastoo doorashada madaxtinimada Kenya ay ka harsan tahay muddo ku siman 8 bilood haddana waxa guud ahaan dalka laga dareemayaa ololaha doorashada iyo xamaasada la xiriirta doorashada qaar ka mid ah gobolada dalka waxa kol hore si gooni-gooni ah u gaaray madaxda labada xisbi ee ugu waaweyn Kenya ee kala ah madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo hoggaamiya xisbiga UDA iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo isna hoggaaminaya xisbiga ODM tartanka ugu adag ee doorashada dalka ayaa la filayaa in labada nin uu dhaxmari doono Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa gobolka Waqooyi Bari ayaa la kala safan labada xisbi waxaana labadan hoggaamiye ay bilihii la soo dhaafay safarro ay ku ololeynayaan doorashadoodu ay ku tageen gobolka Waqooyi Bari ee Kenya qaar ka mid ah siyaasiinta Soomaalida Kenya oo aaminsan in sanadihii la soo dhaafay gobolada Soomaalida aad loo gacan bidixiyay marka loo eego dhanka bajetka dawladda ee gobolada siiso ayaa hadda ku baaqaya in Soomaalida Kenya looga baahan yahay inay doortaan hoggaamiye ay la xisaabtami karaan Maxamed Guuleed Simba waxa uu ka mid yahay siyaasiinta Soomaalida Kenya horena u soo noqday gudoomiyihii hore ee ismaamulka Isiyelo
shacabki marka arintaas aad ay u kala qaybsan yihiin annaga marka Soomaali ahaan xagee inoo wanaagsan oo aan feerin lahayn waxay ku xiran tahay danteena iyo guud ahaan siday ay maaratay annaga faa'iido meesha ugu jirto hadda sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay waxyaalo badan oo annaga Soomaali ahaan ama dadka qoyiga waddanka ku nool oo gacan bidixinaya si maaratay arrimaha khayraadka loo qaybsado ama lacagaha dawladda ay siiso gobolada marka doorashadan soo socota arrimahaas ayaa qayb weyn ka qaadan doona inaan fefeerino yani musharaxa annaga arrimahaas naga dabooli doona iyo waxyaalihii kale oo xuquuqdeenni fiirinaya tusaale ahaan dhalinyarteennu badana waxaa lagu dhibaa sharciyeynta ama inay goostaan aqoonsiga waxyaalo kale oo fara badan oo ummadda lagu ciqaabana waa jirtaa sida dhalinyarta iska dhunto oo maaragtay meelaha lagu bahdilo oo la dilo marka dambena la waayo oo loo yaqaano extrajudicial killing marka waxaas dhan ba annaga noo ah inaan ka fiirino musharaxa arintaas mowqifku ka qabo iyo sida uu xalin lahaa waxyaalaha annaga Soomaali ahaan ama dadka ku nool qoyiga waddankan loo xalin lahaa waxyaalaha maartay u tabanayaan marka waxaan anigu marka Soomaalida u dhihi lahaa inay isu diyaariyaan doorashada ay isdiiwaan geliyaan marka waqtiga la gaarana ay ka qayb qaataan si ay maaratay codkooda u dhigtaan u dhigaan oo ka bacdina ay u doortaan maaratay qofkii annaga ee dan noogu jirta
Soomaalida Kenya ee kaararka codaynta haysata ayaa inta badan waxaa lagu dhaliilayaa in maalinka doorashada aysan imaanin goobaha codbixinta amaba aysan isku diiwaan gelinin inay codeeyaan Anas Maxamed Cabdirizaaq oo ka mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqaaqa arrimaha Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in arrintaasi ay dhibaato ku tahay mustaqbalka Soomaalida Kenya isla markaana loo baahan yahay in Soomaalida Kenya ay isbeddel ku sameeyaan tilaabadaasi
codbixinta markii laga hadlo dadka Soomaaliyeed waxa lagu tilmaamay inay yihiin dadka waddanka Kenya tirada ku leh laakiin markay timaado xagga codbixinta inaysan isdiiwaan gelin marka koobaad marka labaadna hadii isdiiwaan geliyaan ay codka maalinka la ridayo aysan isku soo bixin oo aysan doorashada ka qayb gelin kulliiba sababaha jira caajis iyo waxyaabo noocaas ah baa lagu tilmaamaa marka waxaan u baaqilaa dadka Soomaaliyeed in ummadaha tashanaya ee dalkani Kenya wax qaybsanaya inaynan ka harin isku soo baxno codka kaarka codbixinta hadda saad ogtahay bisha koowaad waxa bilaaban doonta diiwaan gelinta codbixiyasha in la soo baxo kuuraha la qaato khaasatan Soomaalida dalkan magaalada Nairobi caasimadda ku nool oo ognahay in hanti badan iyo waxyaabo fara badan oo dana ah ay nooga xiran yihiin inay soo baxaan kuuraha qaataan codkooda ridaan marka iyada waxaad noqonaysaa qof saameyn ku leh waxaa jirta maahmaah la isticmaali jiray ama iraah oraah ay isticmaali jireen guddiga doorashada kan kii ka horreeyay waxay dhihi jireen bad leaders dadkan hoggaamiyeyaasha xunxun waxaa doortaan dad xun oo aan codkooda ridin. Maxay la dad badan waxaad arkay ku dhahay maxaan u soo bixi siyaasiyiintu waa kuwi madaxdu waa kuwi wax isbeddel ah ay keenayaan ma jirto. Adigu mar walba waxaad ogaataa ama waxaanu haboonayn aan qoosanin dadkan madaxda ah ee aan ka calaacalaynana inta badan waxa soo doortaan dad sidana kale intay qoosteen oo aan soo bixin. Marka hadii aan isu soo baxno dad tashtay oo madax iyaga marka iyada ugu haboon doortay un baynu noqon marka inaynu kuuraha qaadano.
Labada nin ee kala hogaminaya labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada Kenya ee Ruto iyo Raila ayaa la aaminsan yahay in isku dhacooda dhanka siyaasadda uu soo bilowday doorashadii ugu dambeysay ee 2017 ka dhacday dalka Kenya. Siyaasiinta Soomaalida Kenya ayaa u kala qaybsamay labada xisbi ee ay kala hogaminayaan madaxweyne ku xigeenka dowladda Kenya William Ruto iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga. Deegaanada Soomaalida ayaana ka mid ah meelaha laga dareemayo xamaasadda iyo ololaha la xiriirta doorashada madaxtinimada Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.